Sadar Bizirikek iragan larunbateko istiluen balantzea egin du. Poliziak 30 zale zauritu ditu. Uxu errei Gorraiz. Nekea eta amorrazioa bata bestea bezain disimulatu ezinezkoa zaie osasunaren zaleei. Nekea iragan astekoa ez delako nabarmendu dutenez Espainiako poliziak haien kontra izandako lehenbiziko oldarraldi bortitza. Amorrazioa Real Madrilen kontrako partidaren ondoan Sadarren gertatutakoa aurrekaririk gabeko erasoa izan zelako. Hain zuzen ere horregatik azken istiluok gainezka egiteko falta zuten azken tanta direla adierazteko agerraldia egin du Sadar Bizirik plataformak gaur Iruñeko Gazteluko plazan. Ezin egona erakutsi ez ezik datuak ere eman dituzte, 30 zauritutik gora zenbatu dituzte orotara. Xehetasun gehiago ere eman ditu plataformak. Nabarmendu dutenez, 30 zaurituen artean bada zauri larriak dituenik ere. Buruan hartutako kolpeengatik dute kaltea batez ere. Gainera, Sadar Biziriken arabera, poliziaren jokabide bortitzaren erakusgarri dira istiluetan gertatutako beste zenbait eszena ere. Gurpil aulkian zioan lagun bat eta makuluekin zebilen beste bat lurrera bota zituzten bortizki, zehaztu dute. Eta poliziek gomazko pilotak jaurti zituztela ere ekarri dute gogora bestalde. Osasunaren zaleen kontrako eiza gisara deskribatu dute gertatutakoa. Ezin entzungor aritu. Erreakzio soka luzea ekarri dute iragan larunbateko istiluek eta haietako batzuei erantzuteko premia sentitu du zaleen plataformak. Besteak beste, Alicia Etxeberria Espainiako gobernuaren Nafarroako ordezkariak esandakoak kritikatu dituzte agerraldian. Izan ere, Espainiako poliziak Sadarren izandako jokabidea neurrikoa eta egokia izan zela nabarmendu zuen Etxeberriak joan den asteartean. Zaleek iraingarritzat jo dituzte hitzok ezin onartuzkoak. Klubak, aldiz, larunbat gauerdian zabaldu zuen istiluei buruzko lehenbiziko komunikatua. Besteak beste, kezka azaldu zuen partidaren ondorenean izandako bortizkeriagatik eta testu horretan bertan jakinarazi zuten gertatutakoa argitzeko barne ikerketa bat abiaraziko zutela. Hain justu ere ari buruzkoak zehazteko zuzendaritza batzordeak ezoiko bilkura bat egin zuen asteazkenean. Eta haren ondotik argitaratutako komunikatuan iragarri zuten 3 pertsona izendatu dituztela ikerketa batzordea osa dezaten. Mikel Vivanco, Endika Rodriguez eta Celso Galar. Klubaren arabera, kasua ikertzea ez ezik aurrerantzean ezartzeko moduko neurriak proposatzeaz ere arduratuko dira. Sadar Bizirik taldeak dagoeneko proposatu ditu zenbait neurri edonola ere. Batetik, Espainiako polizia Sadarretik erretiratu dezatela nahi dute. Bestetik, klubari galdegin diote laguntza eta aholkularitza eman diezaiela polizien erasoen biktimei eta azkenik. Eskatu dute iragan larunbateko istiluetan jardun ziren poliziak ez daitezela Sadarren egon datorren ostiralean osasunak jokatuko duen norgehiagokan. Zehazki, martxoaren 6an dagokio osasunari berriz ere Sadarren jokatzea eta hain justu ere zaleek manifestazioa eginen dute orduan Sadar Bizirikek deituta. Arratsaldeko 7etan abiatuko dute martxa Foruen plazan eta asmoa da estadiorainoko bidea egitea segidan osasunaren alde eta azken gertaeren aurka eta isila izatea nahi dute. Mobilizazio hori egiteko asmoa lehendik zuten iragarria zaleek Real Madrilen ondoko istiluak gertatu baino are lehenago. Azken hilabete eta urteetan poliziak Sadarren gauzatzen zituen kontrolen gehiegikeriak eta ezartzen zituen isunak salatzeko. Zaleen esanetan, orain are eta garbiago gelditu zaizkie karrikara ateratzeko motiboak.